xeyir. Azad Fıx Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səccadə. Bugün Bakıda hava əsasən dəyişkən bulutlu keçəcək. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. 29-31 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, qərb rayonlarında dolu da yağa bilər. Temperatur 29-34 dərəcə arasında dəyişəcək.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
Yaçama rayonunda bina çökməsində ölənlərin sayı rəsmi olaraq 12 olub. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini isə bildirib ki, artıq dağıntı altında olanların sağ qalma ehtimalı azdır deyə texnika ilə cəsədləri axtarırlar.
Prezident İlham Əliyev isə tikinti sahəsində dövlət nəzarətini gücləndirmək üçün fərman verib.
BMT Baş Katibi Ban Ki-moon girovunda qalan 19 koreyalının azad olunmasını alqışlayıb.
Və Viyana'da Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlarda heç bir razılıq əldə olunmayıb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Azadlıq Radiosunun məlumatına görə artıq Yasamal rayonunda bina çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı rəsmi olaraq 12-dir. Dağıntı altından çıxarılan 12 nəfərin cəsədindən 3-ünün şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bu barədə radiomuzun hadisə yerində olan müxbirinə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağızadə məlumat verib. Artıq dağıntı altında olanların sağ qalma ehtimalı azdır. Ona görə də xilas etmə işlərinin ikinci mərhələsinə başlayıblar. Yəni bundan sonra texnikanın köməyi ilə meyitləri axtaracaqlar. İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul olmalıdır. İlqar? İlqar, son məlumat nədir? Zəhmət olmasın.
Dağıntı altında qalanlarla bağlı rəsmi hələlik məlumat yoxdur. Yavaş-yavaş artıq dövlət rəsmiləri də gəlirlər. Yəqin ki, birazdan açıqlama olacaq. Sadəcə dağıntı altında qalanların əqrabası bura yığışıb, vəziyyət gərginləşir getdikcə, onlar içəri keçmək istəyirlər hadisə yerinə. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları çətinlik çəkirlər biraz onları sakitləşdirməkdə. Həkimlər kömək edir adamlara, dərman verirlər, sakitləşdirməyə çalışırlar. Hələ ki, vəziyyət budur. İndi hal-hazırda yenə də onların səs-küyü burada var və onlar diləklənirlər qohumlarının dağıntı altından çıxarılmamasından. Amma dağıntılar olan yerdə iş davam edir.
İlqar, onlar ağır texnika ilə işləməyə etiraz edirlər, yoxsa necə? Yəni...
Yox, sadəcə adamlardır, gərgin vəziyyətdə olan adamlardır. Artıq bir neçə gündür ki, onların yaxınları dağıntılar altında qalıbdır. Bu, onlara təsir eləyir. Hətta ailə üzvləri də, bəzi ailə üzvləri var ki, onlar da qadınları sakitləşdirməyə çalışırlar. Bəzən müəssisələr olur, bəzən yox. Belə, amma qadınlar və həkimlərin köməyinə baxmayaraq hay-küy salmaqda davam edirlər.
İlqar, bir şey də soruşum. İlqar, sər sən dedin ki, 8-2 xəbərətərdə dedin ki, belə deyək, rəsmlərdə neçəsi yoxdur, ona görə rəsmi məlumat verən yoxdur ki, gecədən kimsə çıxarıblar ya yox, bu gecə yəni nəsə orada xilas eləmək mümkün olub ya yox. İndi vəziyyət nə yerdədir? Rəsmlərdən var mı orada?
Artıq gələnlər var. Konkret kimin gəldiyini demək mümkün deyil, çünki maşınlarda keçib gediblər. Yəqin ki, birazdan açıqlama olacaq, çünki indi adətən dünən də bu vaxtı, belə vaxtlar başlayırdı açıqlamalar verməyə. İstər Fövqəladə Hallar Nazirliyi, istər digərləri heç bir etiraz eləmirlər. İşləməyə də mahkumlar. Sadəcə məlumat olmadığına görə əskərlər də bildirirlər ki, onlara hansı tapşırıq verilsə, jurnalistləri harası aparmaq, gətirmək, onlar buna şərait yaradacaqdır.
Çox sağ olun, İlqar. Bu Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbiri İlqar Rəsul idi. Xəbərlər isə davam edir.
9 nəfər...
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. 9 nəfər şəxs susqun altında qalmış yaxınlarını axtarır və rəsmi sürətdə ərizə ilə müraciət ediblər Bakı Şəhər Prokurorluğunda. Bakı Şəhər Prokurorluğunda yaradılan qərargahdan bildiriblər ki, kimin qohumu uçqun altındadırsə və ya belə bir şübhəsi varsa, həmin şəxslər yeni yaradılan qərargaha müraciət edə bilərlər. Qərargahın qaynar xəttinin nömrəsi 516-64-18-dir.
Binanın uçması ilə bağlı həbs olunan şəxslərin sayı arta bilər. Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seyidov belə deyib. O, hazırda istintaq etdiyini, təqsirləndirilən şəxslərin dindirildiyini bildirib. İndiyə qədər 4 nəfəri istintaqa cəlb ediblər. Faktla bağlı tikinti aparan Mütəfəkkir MMC-nin baş direktoru Əli Muradov, mühəndis Əsgər Əliyev, iş icraçıları Fərad Həsənov və Qədir Səlimov şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar.
Prezident İlham Əliyev fərman verib ki, tikinti sahəsində dövlət nəzarəti gücləndirilsin. Fərmanda deyilir ki, qüvvədə olan norma və qaydalara əməl olmadan aparılan tikinti işləri hamısı dayandırılmalıdır. Həmin çatışmazlıqlar aradan qaldırılana qədər. Tikintisinə 2001-ci ildən sonra başlanan və Nazirliyin ekspertizasından keçməyən binalar qısa müddətdə müayinədən və dövlət ekspertizasından keçirilməlidir. İkincisi, başa çatan, amma dövlət qəbul komissiyasının istismara qəbul eləmədiyi binalar da müayinə olunmalıdır.
Amerika deyir ki, Azərbaycan gərək jurnalistləri böhtana görə həbsdə saxlamasın. Buna görə cəzanı cinayət məcəlləsi ilə yox, inzibati xətalar məcəlləsi ilə versin. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endörsü deyib, o həbsdə olan jurnalistlər ətrafında vəziyyəti şərh edib. Səfir deyib ki, ölkəsi həm professionallıq və jurnalist etikasının yüksəldilməsi üzrə proqramları dəstəkləyir, həm də münaqişəli məsələləri məhkəmədən kənar qaydada həll eləməyə çağırır.
Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif ümid edir ki, sentyabrın 10-da vətənə qayıda biləcək. Qarşıdakı prezident seçkilərində hazırki dövlət başçısı Pərviz Müşərrəflə o rəqabət aparacaq. Şərif Pakistanı 7 il qabaq tərk eləmişdi. Onu elə Pərviz Müşərrəf devirmişdi.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon girovluqda qalan 19 Koreyalının azad olmasını alqışlayıb. Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri deyib ki, o Talibanın girovları azad eləməsi üçün əlindən gələn hər şeyi edib. Taliban dünən qalan 7 Koreyalı girovu da azad buraxıb. 12-sini isə sırağa gün sərbəst buraxmışdı. Taliblər iyulda 23 Cənubi Koreyalı əsiri girov götürmüşlər. Daha sonra onlardan ikisini öldürmüşlər, ikisini isə azad eləmişlər.
Viyana'da Kosovanın statusuna bağlı danışıqlarda heç bir razılıq əldə edilməyib. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosovanın nümayəndələri və beynəlxalq vasitəçilər iştirak edirdilər. Vasitəçilər Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyadan idilər. Yenə də bu Kosova Albanları tam müstəqilliyi istəyib, Serblər isə bunu qəbul edilməz olduğunu bildiriblər.
Türkiyədə yeni prezidentlə ordu komandanı ilk dəfə eyni tədbirə qatılıblar. Ordu ilə bağlı təntənəli mərasimdə prezident Abdullah Gül baş qərargah rəisi general Yaşar Büyükyanıtla yanaşı oturub. Bu dəfə bu həftə Abdullah Gül prezident seçiləndən sonra ordu rəhbərliyi onun andişmə mərasiminə qatılmaqdan imtina eləmişdi. Büyükyanıt xəbərdarlıq eləmişdi ki, bəzi qüvvələr Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunu dağıtmaq istəyirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun hər saat başı efirə gedən xəbərlərinə qulaq asmaqla da xəbər tuta bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu verilişi həm də azadlikradiosu.az saytından da dinləyə bilirsiniz və bizə səhər saat 8-də verilişimizə, səhər buraxılışımıza AM 1515-1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində və indi bu saatda olduğu kimi 101.7 FM-də də qulaq asa bilərsiniz. Yasamaldakı bina uçandan sonra təzə binalarda qiymət düşəcəkmi? İndi bu barədə danışanlar çoxdur, bizim də mövzumuz bu barədədir. Görəsən, son hadisə əmlak bazarına necə təsir edəcək? Alıcıların ünamı azalacaq mı, yoxsa ev alanın başqa əlacı yox? Şahnaz Bəylər qızı bu suallara cavab axtarıb.
Sara Rəhmanova Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində yeni inşa olunmuş binalardan birində işləyir. İki gün əvvəl bu küçədə yeni tikilən bina çökəndən sonra isə işə qorxa-qorxa gedib gəlir.
Xaricilər yaşayır, orada gedib işləyirik. Dünən çıxmaq olaraq heyecan keçirdim, çox qorxdum. İndi də qorxa-qorxa gedirəm, elə bilirəm saat uçulacaq.
Avqustda Bakıda tikilən iki binanın çökməsindən sonra Sara Rəhmanova kimi qorxanlar az deyil. Buna ev dəllalları və küçədə adi vətəndaşlarla söhbətdən sonra əmin oldum.
Bundan sonra yeni tikilən evlərdə mənzil alardınız.
Almaq istəməzdim. Çubu təlir ki, bunlar əksəriyyəti keyfəsə tikilir.
Buna qədər fikriniz necə idi?
Mənə qədər inam var idi, amma indi bu heç vaxt şey yox.
Yox, təhlükəlidir.
Yaşanan bu həyəcan üzündən də ev dəllalları deyirlər ki, yaxın günlərdə ev bazarında qiymət kəskin şəkildə dəyişəcək. Torpaq və təkrar bazarda, yəni Sovet dönəmində tikilmiş binalardakı mənzillərdə qiymət bir neçə dəfə bahalanacaq. Yada salaq ki, 7 il əvvəl 2000-ci ilin noyabrında Bakıdakı zəlzələdən sonra da bəzi binaların qəza halına düşməsi ev almaq istəyənlərin böyük bir hissəsini torpaq bazarına istiqamətləndirmişdi. Bu da uzun müddət mənzillərin ucuzlaşmasına, torpaq sahəsinin və ya həyət evlərinin bahalanmasına səbəb olmuşdu. Ev dəllalı Mehman Kərimov da deyir ki, əks tərəfdə qiymət qalxdığı kimi, yeni inşa olunan çox mərtəbəli binalarda isə qiymət kəskin şəkildə düşəcək.
Əvvəlcə təzə tikiliyə tələbat çox böyükdür. Bizə müraciət edənlər təzə tikililərdən daha çox istəyirlər. Ancaq indi bu hadisədən sonra müraciətlər azalır. Ancaq Sovet vaxtında tikilən evlərə müraciət daha da çox olur.
Amma Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov isə bunun əksini iddia edir. O yeni binalarda qiymətlərin sabit qalacağını düşünür. Ancaq bununla belə cənab İbrahimov ətraf qəsəbələrdə inşa olunan özdə keyfiyyəti şübhə doğura biləcək binalarda qiymətlərin düşəcəyini istisna etmir. Əlaqə saxladığım tikinti şirkətləri isə bu mövzuda danışmaq istəmədilər. Yer gəlmişkən bəzi müşahidəçilər düşünürlər ki, yaxın aylarda iri tikinti şirkətləri fürsətdən yararlanıb tək başına və ya dövlətin yardımı ilə mənfi imicdən azad ola bilər, bazarı öz əllərinə ala, hətta qiyməti artıra da bilərlər. Söhbətləşdiyim sıravi vətəndaş Fuad Quluzadə bu ehtimalı bölüşür. O deyir ki, yeni mənzilə köçüb və 2 il əvvəl müqavilə bağladığı şirkətə sənəddəki məbləği ödəyəndən sonra əlavə 2-3 min dollar da verib. Sahibkar səbəbi qısaca izah edib. Şərait dəyişir və biz də qiyməti dəyişirik. Amma dəyişikliklər bununla bitməyib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaranandan sonra, bu yeni binalarla məşğul olandan sonra bu xərclər 1-5 artdı. Su puludur, işıq puludur, bu və digər yollarla həmin pullar ev sahiblərindən alındı.
Fuad Quluzadə prezidentin yeni binaların keyfiyyətini araşdırmaq üçün verdiyi sərəncamdan sonra sahibkarların qiyməti yenidən artıracağını və bunun əvəzini mənzillərdə məskunlaşmış sakinlərdən çıxaracaqlarını istisna etmir.
Şahnaz bəylər qızı idi bu. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi indi davam edir. Xatırladaq ki, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişini Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərlə də qulaq asa bilərsiniz. Saat 9-dan olan xəbərətər isə indiki xəbərətər isə ancaq Bakıda 101.7 FM efirə gedir.
Siz efirdən eşitdiklərinizi saytımızdan oxuya da bilərsiniz. Daimi dinləyicimiz artıq bilir ki, bizim saytımız forumlar keçirir. Forumumuzun sualı əlbəttə ki, günün ən aktual mövzusuna həsr olunub. Yeni tikilən binalara etibar eləyirsinizmi bu mövzunu? Qaldırmışıq. Deməli Hikmət yazır Bakıdan ki, etibar eləmirəm çünki tikinti aparanlar qanunlardan qorxmurlar.
Natiq yazır Bakıdan ki, eləmirəm tikintinin aparılması üçün 42 dövlət qurumundan rəy alınır, amma söz gedən tikintinin həmin rəyləri almadan aparıldığı deyilir. Bu mümkün deyil. Burada insan taleyindən söhbət gedir. Faktiki olaraq Azərbaycanda heç bir hadisə yaranmamış, zəlzələ olmamış, adi vəziyyətdə bina uçub. Təsəvvür edin ki, 2000-ci ildə baş verən zəlzələ indi olaydı və belə bir hadisə baş versə ölkədə hansı vəziyyət yarana bilərdi? Rövşən Bakıdan yazır ki, mənim şərhimi oxuyan hər kəsə salamlar. Mən şəxsən bütün binalara deyə bilmərəm, amma konkret ev aldığımız binaya çox da olmasa bir az da olsa güvənirəm. Ən azından ona görə ki, mən həmin binanı tikən adam burada bu binada öz oğluna və səhv eləmirəmsə bacısına da ev alıb.
Forumumuzdan oxumağını davam elətdirərik, amma bu saatda biz hadisə yerində olan müxbirimizdən xəbər almışıq ki, binanın altında deyəsən sağ qalan adamlar var. İlqarla bağlamağa çalışacaq. İlqar?
Ülviyə.
İlqar, son məlumat nədir?
Ülviyə, yenə də hələ ki, rəsmi məlumat yoxdur. Sadəcə olaraq, bayaq dediyim kimi, və adamlar, yaxınları orada olanlar danışırlar, biraz gərgin vəziyyətdə bilər. İndicə mən oğluna axtaran bir valideynlə söhbət elədim. Sözü ki, danışan tək o dövrdə, ətrafında da adamlar vardı. Onlar iddia edirlər ki, padvalda sağ qalan adamlar var. Həmən adam öz oğlunun da orada qaldığını bildirir. Bunun səbəb kimi, onu deyir ki, sağ qalan adamlardan balnisada, xəstəxanada olan iki nəfərdən o söhbət eləyib, onlar deyib ki, həqiqətən də onun oğlu padvalda işləyirmiş onun dediyinə görə əvvəldən və onlar padvalda olanlar sağdılar. İndi adamlar etiraz edirlər ki, söküntü işləri düzgün aparılmır. Əslində, ağır texnika işləməməlidir. Hal-hazırda onda deyim ki, ağır texnika dayanıb, kranla binaya yaxınlaşıb, adamlar orada iş aparırlar, hansısa xilas etmə işi, yəni araşdırırlar. Ağır texnika dayandırılıb, işləmir və onlar deyir ki, binanın üstündə işi düzgün aparmırlar. Əslində, kəsinti işləri olmalıdır, dəmirlər götürülməlidir. Yuxarıdan betonları qaldırandan sonra yavaş-yavaş oranı təmizləyib adamları çıxartmaq lazımdır. Vətəndaşların dediyinə görə, yenə deyirəm, rəsmi məlumat deyil, gecə bir meyit də çıxarıblar. Oradan da morga aparıblar, onlar da həmən yerə gediblər, o meydin yəsinin qardaşı ilə birlikdə və bir əgər onların dediyinə inansaq, sözsüz ki, rəsmi məlumat olmadan gecə cəsəd çıxarılması hadisəsi baş verib. Birazdan rəsmilərdən söhbət edəndə buna aydınlıq gətirəcəyik.
İlqar, siz deyirsiniz ki, valideynlərdən deyirlər ki, zirzəmidə sağ qalan var. Son məlumatı həmin onlara istinadan, zirzəmidə qalandan son məlumatı nə vaxt alıblar ki?
Onlar əvvəldən, burada çoxlu valideyn var, biz hərdən bir neçəcəyilə söhbət edirik. Bugün onlar haşiş aldığına görə diqqəti cəlb elədilər və biz soruşanda onlar bildirdilər ki, sağ qalanlar var. onlar tikintinin o söküntü işlərini düz aparmamasından danışırdılar və bildirdilər ki, sağ qalan adamları çıxartmaq lazımdır əvvəlcə. Hələ,
orada mən soruşdum. Artıq ağır texnika dünəndən işləyir İlqar. Hələ də
ağır texnika işləyirdi, artıq işləmir. Onların işi dayandırılıb. Sadəcə əvvəllər də hansısa cəsəd aşkar olunanda ağır texnika dayanırdı. Kran vasitəsilə həmin yerə qalxırdılar mütəxəssislər və oradan onu çıxardırdılar. İndi yenə də kran vasitəsilə yuxarı qalxıblar və ağır texnika işləmir.
İlqar, mən nə demək istəyirdim? Hələ də tutaq ki, əgər o zirzəmidə doğrudan da adam varsa, ağır texnika dünəndən işə başlayıb, hələ də mümkündür mü o zirzəmidə qalan adamları çıxarmaq? Nə deyirlər orada bu barədə?
Bu belə hallar olur, başqa uçqunlarda da zirzəmidə onlara xəsarət yetirilməyibsə, baxmayaraq ki, ümumi vaxt 72 saatdır və onu da deyim ki, həmin 72 saat hələ indi də bitməyib. Bu halda sağ qalan ola bilər və amma adamların, əslində biz indi mütəxəssis olmadığımıza görə konkret heç nə deyə bilmirik. Əgər onların dediyinə əsaslansaq, dediyim kimi sağ qalan adam ola bilər, çünki 72 saat keçməyib, amma adamlar iddia edirlər ki, həqiqətən də onların oğulları sağdır və onlar padvalda işlədiyinə görə xəsarət ala bilməzdilər. Aha. Və xəstəxanada olanlar da deyir ki, onlar sağdır.
Aha. Çox sağ ol İlqar, təşəkkür edirik sizə. Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul idi. Biz gün ərzində hadisə yerindən əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir, artıq 15 dəqiqə işləyir, 16 dəqiqə işləyir. Ona əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin icmalını işləyəcəyik.
Son məlumatları, Yasamal rayonunda binanın çökməsindən ölənlərin sayı rəsmən 12 olub, amma indi aldığımız məlumata görə bir nəfər də gecə danıqları altından çıxarılıb.
Prezident İlham Əliyev tikinti sahəsində dövlət nəzarətini gücləndirmək barədə fərman verib. Fərmana görə qüvvədə olan norma və qaydalara əməl olunmadan aparılan tikintilər dayandırılmalıdır.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon girovluda qalan 19 Koreyalının azad olmasına alqışlayıb. Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri deyib ki, o Talibanın girovları azad eləməsi üçün əlindən gələn hər şeyi eləyib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və bugün avqustun 31-i idi. Bakıda saat 9:10-a işləyib 17 dəqiqə və bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılar? İndi buna keçməyin sırası gəlib çıxıb.
Səhər qəzetlərindən sonra siz eşidə biləcəksiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yenə həyəcan təbili çalır və Nəvəz Şərifin Pakistana dönüşü ölkədə siyasi vəziyyətə necə təsir göstərəcək? Bu barədə reportajlarımız birazdan olacaq. Hələlik qəzetlərin icmalı.
Bugünkü qəzetlərin də əksəriyyətinin mövzusu Bakıda uçan bina ilə bağlıdır, amma başqa mövzulardan da yazılar. Amma Yeni Müsavat qəzeti də belə bir yazı var ki, Yaşma qəsəbəsində söküntü işləri başlayıb. Dünəndən başlayaraq Sumqayıt şəhəri Yaşma qəsəbəsində dəmir yolu ətrafındakı tikililəri sökürlər. Buna birbaşa Sumqayıt şəhəri icra hakimiyyətinin rəhbərliyi nəzarət eləyir. Bu barədə Yaşma qəsəbəsindən Yeni Müsavat qəzetinə məlumat verirlər və onların qəzetin yazdığına görə 22 kilometrli bir ərazini əhatə eləyir həmin söküntü işləri və əhaliyə heç bir açıqlama vermədən dəmir yolu boyunca bütün tikililər, xüsusən də hasarlar sökülməyə başlayır və vəziyyətlə əlaqədar sıraya gün həmin qəsəbədə qadınlar aksiya keçirməyə cəhd eləmək istəsə də qəzetin yazdığına görə polis buna imkan verməyib və qadınları döyüb aksiyanı dağıdıb. Başqa bir köçürmə halı ilə bağlı da qəzet yazır ki, burada söhbət Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsində inşası yarımçıq qalan binadan söhbət gedir. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə həmin ərazidə məskunlaşan məcburi köçkünləri indi köçürürlər. Sərhəd qoşunları bu məsələyi nəzarət edir və sərhəd qoşunlarının əsgərləri qəzetin yazdığına görə binanı mühasirə edib. Burada məskunlaşan ailələr zorla köçürürlər. Səbəb oldu ki, həmin bina sərhəd qoşunlarına verilib. Əvvəllər həmin binanın göz xəstəxanası olması nəzərdə tutulurdu.
Səfər Əbiyev Ekspres qəzetinə deyib ki, Müdafiə Naziri Ekspres qəzetinə deyib ki, Azərbaycanın hərbi doktrinası artıq hazırdır, bu yaxın vaxtlarda qəbul olunacaq. O deyib ki, NATO ilə ikinci fəaliyyət planının da tərtibi başa çatıb, sənədi prezident aparatına təqdim ediblər. Dövlət başçısı həmin sənədi yaxın vaxtlarda təsdiqləyəcək. Ekspres qəzeti Səfər Əbiyevdən soruşub ki, ordusunun NATO standartlarını uyğunlaşdıran Azərbaycanın Rusiyadan hərbi texnika alması ilə bağlı sual verib. Səfər Əbiyev deyib ki, burada ziddiyyət yoxdur. NATO üzvü olan ölkələrdə də sovet silahı var. Ekspresin yazısını oxuduq sizə.
Ayna qəzeti yazır ki, Strasburqda yeni seçki məcəlləsi hazırlanır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları üzrə Bürosunun ekspertleri seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bir sıra sənədlər üzərində hazırda iş aparırlar. Azərbaycan rəsmilərində iştirakı ilə mənbədə məlum olduğuna görə Ayna qəzeti yazır ki, 2003-cü ildə prezident seçkisindən sonra ATƏT-in yekun hesabatında məcəllənin dəyişdirilməsinə dair bir sıra tövsiyələr var idi. 2004-cü ildə həmin tövsiyələrin bir qədər genişləndirilmiş forması da hazırlanıb və sənəd Varşava Bürosunun ekspertləri və Avropa Şurasının Venesiya komissiyasından indi hal-hazırda müzakirə edilir və həmin müzakirələrdə Azərbaycan Prezidentinin İcra Aparatının şöbə müdiri Şahin Əliyev və Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də iştirak edirlər və hakimiyyətdə olan mənbədən Ayna qəzetinə verilən məlumata görə ATƏT-in tövsiyə olunan mövqeyi ondan ibarətdir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının istənilən formatda tərkibini formalaşdırmaq mümkündür, amma bu tərkib geniş siyasi spektrin razılığı ilə olmalıdır və hal-hazırda müzakirələr bununla bağlı gedir.
Mətbuatın durumunu daha çox diqqət mərkəzində saxlayacaq. Bunu Thomas Hammerberg deyib, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı o AP agentliyinə məxsusi müsahibə verib. Məxsusi müsahibəsində bildirib ki, ölkədə ədliyyət sistemində olan vəziyyət qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətini Bakıya səfəri vaxtı diqqət mərkəzində saxlayacaq. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Əsəzadə.
Bəlkə Məmmədov xəbərə tərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyir ki, oruçluğa qədər vətənə qayıtmağa ümid edir Ramazan bayramına qədər. Şərif bundan əvvəl də demişdi ki, imkan düşən kimi indiki prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən salmağa çalışacaq. Vaxtı ilə Şərifin özünü Müşərrəf devirib.
İndi Pakistanın Ali Məhkəməsi qərar verir ki, Nəvaz Şərif vətəninə qayıda bilər. Pakistanda bundan sonra siyasi vəziyyət necə olacaq? Röşən Raiboğlu bundan danışır.
1999-cu ildə Pərviz Müşərrəfə sadiq olan qoşunlar tərəfindən hakimiyyətdən devrilən keçmiş prezident Nəvaz Şərif dünən Londonda jurnalistlərə deyib ki, Ramazan ayı başlanmazdan əvvəl vətənə qayıtmaq və prezidentliyə yenidən iddiaçı çıxmaq niyyətindədir. Hərbi çevrilişdən keçən 8 ilə yaxın müddət ərzində isə həm dövlət başçısı, həm də baş hərbi komandan səlahiyyətlərini icra edən Müşərrəfin populyarlığı əvvəlkinə nisbətən bir xeyli azalıb. Pakistan Strateji Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Fəzal Ər-Rəhman bunu belə izah edir. Pakistanın vətəndaş cəmiyyətini ən çox sıxıntıya salan məsələ hərbi geyimli prezidenti gözü götürməməkdir. Bu ilin sonu ya gələn ilin əvvəlində nəzərdə tutulan ümumi seçkilər yaxınlaşdıqca, hakimiyyət bölgüsü tələb edən müxalifətin prezidentə təzyiqləri artır. Müşərrəfi dəstəkləyən qərb dövlətləri çoxdan məsləhət görüblər ki, terrorla mübarizəsini səmərəli şəkildə aparması üçün mülki partiyaları hökumətə cəlb etməklə hakimiyyətini möhkəmlətməsi gərəkdir. Londonda mühacirətdə yaşayan başqa müxalifət lideri xanım Binəzir Butto, jurnalistlərə deyib gəldə edilən sövdənin şərtlərinə görə onun özü Pakistana qayıdaraq seçkidə baş nazir vəzifəsinə iddiaçı ola bilər, Pərviz Müşərrəf isə baş komandan səlahiyyətlərindən imtinası müqabilində prezidentliyə namizəd. Müşərrəf hələ ki bu məlumatı təsdiq etməyib. Bundan əlavə isə çox əhəmiyyətli məsələ olaraq prezidentin parlamentin indiki ya gələcək heyət tərəfindən seçilməsidir. Çünki indiki parlament əsasən Müşərrəfə loyal olan zaman yeni parlamentin daha müstəqil davranacağı istisna olunmur. Taliban adlı kitabın müəllifi Pakistan jurnalisti Əhməd Rəşid deyir ki, ölkədə çox adam qarşıdan gələn seçkilərə böyük ümid bəsləyir. Şimal-qərb vilayətində bir xeyli gərginlik var. Bir tərəfdən talibancıların təsiri nəticəsində cəmiyyəti radikal meyillər bürüyüb, amma eyni zamanda dindarlıqdan uzaq olan və heç bir talibanlaşdırma filan istəməyən paştunlar buna müqavimət göstərirlər. Mənə elə gəlir ki, bu cür böyük gərginliyi aradan qaldırmağın yeganə yolu azad və ədalətli seçki keçirməkdir.
Bu, Pakistan jurnalisti Əhməd Rəşidin şərhidi, Taliban adlı kitabın müəllifi, reportajı isə Rövşən Rahiboğlu hazırlamışdı. Verilişimiz davam edəcək, dalğan təşmin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəslimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işidir. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Dünyada yoluxucu xəstəliklərin sayı görünməmiş həddə qədər artıb, bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir.
Təşkilat həyəcan təbiri çalmağa başlayıb bununla bağlı. Yoluxucu xəstəliklərin artmasının bir neçə səbəbini göstərir Dünya Səhiyyə Təşkilatı. Ekspertlərinin dediyinə görə ən ciddi səbəblərdən biri də təyyarələrdir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyada yeni yoluxucu xəstəliklərin yaranmasının və yayılmasının misli görünməmiş səviyyəyə çatdığını bildirib. Təşkilatın illik hesabatının hazırlanmasında iştirak edən Thomson Prentice bunun bütün hökumətlər üçün həyəcan siqnalı olduğunu bildirib.
Son 20-30 ildə hər il orta hesabla bir öldürücü, çox çətin müalicə olunan xəstəlik qeyd alınıb.
Bu xəstəliklərin bəziləri o qədər yayılıb ki, adları insanların gündəlik danışıq dilinə belə keçib. Məsələn, AIDS, SARS, hansı ki, bunların heç biri 30-40 il bundan əvvəl elmə məlum deyildi. Hesabatda xəstəliklərin getdikcə daha sürətlə yaranıb, yayılmasının müxtəlif səbəbləri göstərilir. Bunlar arasında əhalinin artması nəticəsində canlı təbiətin daha çox hissəsinin məskunlaşdırılması, qlobal istiləşmə və hətta xəstəliklərə qarşı antibiotiklərdən düzgün istifadə edilməməsi göstərilir. Təşkilatın narahatlığının əsas səbəbi isə başqadır. Hava daşımalarının kəskin artması. İldə 2 milyarddan artıq insan təyyarə ilə bir yerdən başqa yerə uçur. Bu, dünyanın bir hissəsində yaranan xəstəliyin cəmi bir neçə saat ərzində dünyanın başqa bir yerinə yayılması təhlükəsi deməkdir.
Üç-dörd il əvvəl ya da salaq görərik ki, Asiyada meydana çıxan SARS virusu əsasən aviaşirkətlər vasitəsilə yayılıb. Əvvəlcə xəstə sərnişin yol yoldaşlarıyla yoluxur, təyyarə endikdən sonra isə qısa müddətdə xəstəlik beynəlxalq xarakter alır.
Hesabatda bütün hökumətlərdən xahiş olunur ki, yoluxucu xəstəlikləri daim nəzarətdə saxlasınlar və istənilən yeni hal barəsində təşkilata təcili məlumat versinlər.
Bu Kəbrən Dilavəri idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam edir. Azadlıq Radiosunda efirə gedən materialları Azadlıq Radiosu.az saytında həm mətni ilə, həm də sonradan səsli variantda da qulaq asa bilərsiniz. Və bu Azadlıq Radiosu.az saytında sorğular və forumlara da qatıla bilərsiniz. Sorğumuzun bu dəfəki sualı belədir ki, Azərbaycanda yaşamaq kimlərə asandır?
Ziyarətçilərin səsvermədə iştirak edənlərin təqribən 70% hesab edir ki, varlıları asandı Azərbaycanda yaşamaq. 28% fikirləşir ki, əcnəbilərə yaşamaq Azərbaycanda asandı. 3% cavab verməkdə çətinlik çəkir. Cəmi 1% hesab edir ki, kasıblara Azərbaycanda yaşamaq asandı. Bəs Bakıda yaşayanlar, hansı Bakı sakinləri necə Bakıda yaşamaq istəyərdilər? Bu sualı isə Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi dinləyicilərə müraciət edəcək. Bu sualı qaldıracaq Sevda İsmayıllı. Bugün söhbətə 101.7 FM-də gündüz saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz.
Amma Azadlıq Radiosunun bu xəbər ətər verişindən sonra da bir maraqlı verişimiz olacaq. 14-24 gənclər verişində gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Sualına cavab axtarılacaq.
Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı?
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır.
Gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır.
Azərbaycan gənci Bakirə olmayan qızla ailə qurmaq istəyərmi?
Yəqin ki, mənim cürətim çatmaz o hərəkətə atmağa. Amma mən alqışlayıram, yəni ki, o insan deyən ki, bu cəmiyyətdə yaşamağa ixtiyarı var.
Yəni mənim ölçü vahidim bakirəlik anlayışı deyil. Mənə qadını dünya görüşü, zəkası maraqlandırır.
Azərbaycan gənclərinin seksual azadlıq meyarlarını Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişində xəbər tutacaqsınız. Bu diskussiyanı qaçırmayın.
14-24 verilişinə xəbər ətər başa çatandan dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 10-a 25 dəqiqə qalmış xəbər ətərsə davam edir. Heydmana keçək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və sırada idman xəbərləridir. Dünən UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin püşkü atılıb və Burada Azərbaycanda da çoxlu azarkeşi olan iki türk komandası Beşiktaşla Fenerbahçe qrup mərhələsində iştirak edəcək və Beşiktaş A qrupunda mübarizə aparacaq Liverpool, Porto və Marsellə və Fenerbahçe komandası C qrupunda Inter, PSV, CSKA komandalarla mübarizə aparacaq. Dünən UEFA kubokunda digər iki türk komandası da növbəti mərhələyə adladı. Galatasaray öz evində 2-1 hesabına Xorvatiyanın Slaven Kaprinsa komandasını məğlub elədi. Kayseri Erciyes Spor isə İsrailin Makabi komandasını 3-1 hesabına məğlub eləyib növbəti mərhələyə vəsiqə qazandı. Azərbaycan qadınlardan ibarət handbol yığmasının özəyini təşkil edən ABU komandası isə Ukraynanın Zaporojye şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb. Georgi Varanovun çalışdırdığı komanda ilk oyunda yerli komandanı Motorikini 32-25 hesabına məğlub edib və ABU dairəvi sistemində keçirilən turnirdə daha 4 rəqiblə də qarşılaşacaq.
Çox sağ ol. Kim bu da xəbərətlərin idman xəbərləri əsas xəbər başlıqlarına keçək sonra havanda xatırlayıb verilişimizi yekunlaşdıraq.
Azadlıq radiosunun hadisə yerində olan müxbirindən aldığı məlumata görə dağılan binanın altından çıxarılan cəsədlərin sayı 13 olub.
Prezident İlham Əliyev tikinti sahəsində dövlət nəzarətini gücləndirmək barədə fərman verib.
Və BNT-nin baş katibi Talibanın girovunda qalan 19 qarayalını da azad eləməsini alqışlayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı, rəsmi məlumata görə Yasamal rayonunda bina çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 12-dir. Azadlıq radiosunun hadisə yerində olan müxbiri isə xəbər verir ki, ölənlərin sayı artıq 13-dir. Bir cəsəddə çıxarıblar dağıntılar arasında və onu morqa aparıblar. 12 nəfərin cəsədindən o 3-ünün şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bu da rəsmi məlumatdır. Dağıntı altında olanların sağ qalma ehtimalı az olduğundan dünəndən xilas etmə işlərinin ikinci mərhələsinə başlamışlar. Texnikanın köməyi ilə meyitləri axtarmağa başlamış. Amma Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbiri xəbər verir ki, artıq valideynlər, yaxınları buna etiraz edirlər xilas etmə işlərinə. Ona görə də ümumiyyətlə indi xilas etmə işlərinin ağır texnika ilə işləməyi hələlik dayandırıblar.
9 nəfər şəxs uçqun altında qalan yaxınlarını axtarır. Bu məqsədlə Bakı Şəhər Prokurorunun yanında yaradan qərargaha ərizə ilə müraciət ediblər. Daha öncə qərargahdan bildirmişlər ki, onlara müraciət edənlərin sayı çoxdur. Sadəcə bunlar rəsmən müraciət edənlərdir. Bakı Şəhər Prokurorluğu bildirib ki, kimin qohumu uçqun altındasa və ya belə bir şübhəsi varsa, həmin şəxslər yeni yaradılan qərargaha qaynar xəttlə də müraciət edə bilərlər. Qaynar xətti nömrəsi 510-64-18-dir.
Binanın uçması ilə bağlı istintaqa cəlb olunan şəxslərin sayı arta bilər. Bunu Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seydov deyib, indi 4 nəfər istintaqa cəlb olunub.
Prezident İlham Əliyev fərman verib, tikinti sahəsində dövlət nəzarətini gücləndirmək barədə fərmanda deyilir ki, qüvvədə olan norma və qaydalara əməl olunmadan aparılan tikinti işləri hamısı dayandırılmalıdır. Çatışmazlıqlar aradan qaldırılana qədər. Tikintisinə 2001-ci ildən sonra başlanıb və nazirin ekspertizasından keçməyən binalar da qısa müddətdə dövlət ekspertizasından keçirilməli. Tikintisi başa çatan binalar da dövlət qəbul komissiyasının istismara qəbul eləmədiyi binalar da müayinə olunmalıdır.
Amerika deyir ki, Azərbaycanda gərək jurnalistləri böhtana görə həbsdə saxlamasınlar. Buna görə cəzanı cinayət məcəlləsi ilə yox, inzibati xəcalar məcəlləsi ilə versinlər. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Andersi deyib.
Pakistan keçmiş başnaziri Nəvaz Şərif ümid edir ki, sentyabr 10-da vətəninə qayıda biləcək. O, qarşıdakı prezident seçkilərində hazırki dövlət başçısı Pərviz Müşərrəf ilə rəqabət aparacaq. Şərif Pakistanı 7 il qabaq tərk eləmişdi, onu elə Pərviz Müşərrəf də vermişdi.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon girovluqda qalan 19 Koreyalının azad olmasını alqışlayıblar. Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri deyib ki, o Talibanın girovları azad eləməsi üçün əlindən gələn hər şeyi edib.
Viyana'da Kosovan statusu ilə bağlı danışıqlarda heç bir razılıq əldə edilməyib. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosovo nümayəndələri və Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyadan olan beynəlxalq vasitəsilər iştirak edirdilər.
Və Azadlıq Radiosunun müxbirindən bir neçə dəqiqə əvvəl aldığımız məlumata görə dağıntılar altında qalanların yaxınları xəbərdarlıq edirlər ki, binanın zirzəmisində hələ də sağ adamlar var və onlar istəyirlər ki, həmin sağ adamları xilas edicilər çıxarsınlar. Xəbərətlərin çatdıracaqları bu qədər. İndi də hava məlumatını xatırlayaq.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludda, əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam tərəfləri qısa müddətli yağış yağa bilər. Temperatur 29-31 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb rayonlarında hətta dolu gözlənilir, 34 dərəcəyə çatacaq temperatur.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişini sizə çatdıracaqları idi. Növbəti xəbərlərimiz Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də saat 10-da olacaq.
İndi Azadlıq Radiosunun verişləri gənclərin 14-24 verilişi ilə davam edəcək. Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Bu suala cavab eşidəcəksiniz. Həmsöhbətiniz biz idi İlviyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, saat 10-da görüşərik.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunu.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Salam Azərbaycan gəncliyi, salam 14-24-ün sevgili dinləyiciləri. Sizin hər birinizi 101.7 FM-ə qoşulmağa çağırıram. Çünki bugün məhz sizin hər birinizin azadlığından danışacaq. Seksual azadlıqdan. Azərbaycan gənci seksual azaddırmı? Ümumiyyətlə, gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Kişiyə, yoxsa qadına lazımdır bu? Nə mani olur bu azadlığın əldə olunmasına? Bax, bu suallara cavab tapmağa çalışacaq. Müzakirə masasında isə qonaqlarımız
Vəfa Abbasova, gəncliyin nümayəndəsi.
Babayev Nurəddin, Azərbaycan Gənclər Platformasının koordinator şurasının üzvü.
Akşin, yazıcı, publisist.
Hoş gördük sizləri gəncliyin məkanında, azadlığın əfirində. Salamlayıram sizi. Hoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi? Bax, budur müzakirə hədəfimiz. Amma ondan əvvəl deyirik seksual azadlıq. Ümumiyyətlə, nədir bu seksual azadlıq? İstədim əvvəlcə öz açıqlamanızı verəsiniz. Ondan sonra bax görək, lazımdırmı, lazım deyilmi gənclərə bu?
Yenə də xanım vardı. Stereotip. Deməli, seksual azadlığa bu yaxınlarda açdığım forumda qoyduğum qaydanı yəni demək istəyirəm. Mənim fikrimcə seksual azadlıq fiziki imkanları çərçivəsində və o cümlədən əxlaqi çərçivədə, əxlaqi çərçivə deyəndə mən nəyi tuturam? Məsələn, qan qohumluğu və yaxud da ki, ailə daxili valideyn uşaq arasında, yəni cinsi əlaqə onları tibbi əks göstəriş olduğuna görə əxlaqi çərçivədən çıxmış hesab edirəm. Yəni onları kənara qoyaraq fiziki olaraq, fizioloji olaraq imkanı olan hər bir şəxsin öz seksual davranışını sərbəst istiqamətləndirmək, sərbəst tətbiq etmək hüququdur.
Mən belə düşünürəm ki, gəncin seksual azadlığına qədər ona lazım olan bir neçə amillər lazımdır ona. Amma tutaq ki, Azərbaycan gəncində bu şeylər yoxdur. Əgər biz söhbətimizin mövzusu yəqin ki, Azərbaycan gəncinin seksual azadlığından gedir. Azərbaycan gənci tutaq ki, azadlığın digər növlərinə hazır olmadığı kimi, bu mənim subyektiv fikirlərimdir, kimlərsə razılaşmaya bilərlər. O seksual azadlığa da hazır deyil. Onun seksual azadlığı çox belə deyək, keçmişə, geriyə, barbarlığa qayıdış olacaq. Onun seksual azadlığı əxlaqsızlıqdan, fahişəlikdən başqa bir şeyə çevrilməyəcək. Mən bu cür düşünürəm. Çünki bizim gəncin hələ şuuru, təfəkkürü o səviyyəyə gəlib çıxmayıb ki, tutaq ki, özünün sadəcə bu təbii hissini əxlaq çərçivəsində, qəbul olunmuş mədəni normalar çərçivəsində həyata keçirə bilsin, nə qadınlarımızda, nə kişilərimizdə. Məsələn, Azərbaycan qadını azadlığı hələ də dərk eləyə bilmir. Kişilər də, amma bu daha çox qadınlarda daha ciddi, daha aydın təzahür eləyir. Məsələn, onun üçün azadlıq xəyanət eləmək, onun üçün azadlıq fahişəlik, onun üçün azadlıq belə əxlaqsızlıq, onun üçün azadlıq Sumqayıt yolundakı o yiyəsiz kafelərdə girib siqaret çəkmək, araq içmək. Bu cür qadına yaraşmayan çox primitiv, çox geri zəkalı hərəkətlərlə müşahidə olunur. Çox nadir qadınlarımız var ki, tutaq ki, onlar azadlığın heç də bu cür aşağı səviyyəli bir şey yox, yuxarı səviyyəli bir nemət olduğunu başa düşürlər. Həm də bilirsiniz, mən bu cür düşünürəm ki, məsələn, Avropa gəncləri seksual azadlığa 60-cı illərdə, 70-ci illərdə baş vermiş seksual inqilablara gəlib çıxana qədər böyük bir yol keçmişdi. Məsələn, İtaliya öz renesansı ilə, Almaniya öz reformasiyaları ilə, Fransa öz marifçiliyi Birliği ilə və digər o Avropa ölkələrində baş vermiş bu mədəni proseslər artıq Avropa gəncinin şuurun, Avropa gəncinin təfəkkürün gətirib müəyyən bir mərhələyə çıxartmışdır. Avropada seksual inqilabı zəka törətdi, hisslər törətmədi. Yəni orada o seksual inqilabın baş verməsi üçün kifayət qədər nəzəri, fəlsəfi bir baza var idi. Və bu inqilab nəticəsində, bu seksual azadlıq nəticəsində Avropa ən sədaqətli ailələrə, ən səmimi cütlüklərə yiyələndi, sahib oldu. Biz müəyyən imperiyaların daxilində olmuşuq, müəyyən sivilizasiyaların daxilində olmuşuq və o sivilizasiyalar bizə müəyyən mənada, müəyyən mədəniyyət belə gətirib. Amma biz özümüz heç bir mədəni prosesdə, heç bir siyasi tarixi prosesdə bir xalq olaraq, bir cəmiyyət olaraq tərəf kimi iştirak eləməmişik. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni Azərbaycan gənci hələ öz üzərində çox işləməlidir. Azərbaycan gənci hələ öz şuuru üzərində, təfəkkürü üzərində çox işləməlidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda artıq çox biabırçı bir seksual inqilab baş verib. Amma bu gənclərin inqilabı deyil, bu qocaların inqilabıdır. Azərbaycanın bugünkü qocaları artıq o seksual inqilabı öz xeyirlərinə həyata keçirdiblər. Bu gün Azərbaycanda özünün xırda bir mülkiyyəti olan, xırda bir vəzifəsi olan istənilən qoca kişinin hərəmxanası var. Yəni ailədən kənarda o bir müxtəlif yaş həddində olan bir hərəmxana saxlayır. Yəni bu əslində şərq sayağı Azərbaycan mentalitetinə yaraşan bir seksual inqilabdır. Bu baş verib.
Yəni birinci ayrı dəlik ki, seks dedikdə insan nəyə başa düşür? Mənim üçün seks bu sevginin icrasıdır. Seks həzdir. Və belə deyildi, mən də seksual azadlıq dedikdə təbii ki, cinsi azadlıqları nəzərdə tutmuram. Sumqayıt şosesi və yaxud Tiflis prospektində olan cərəyan edən prosesləri nəzərdə tutmuram. Mənim üçün seksual azadlıq və belə deyildi, seksual inqilab dedikdə mən Azərbaycanda nəyə nəzərdə tuturam? Orta statistik Azərbaycan kişisi qadına yəni ki, bir belə deyildi, kobota çıxsa bir həz mənbəyə kimi baxmır, sadəcə roxan uşaqlarımın anasıdır, bəs evdə gələndə yemək pişməlidir və s. və ilaxır. Amma o həzzi istədiyi həzzi kənarda axtarır. Belə deyək yəni ki, seksual azadlığı mən dedikdə onu nəzərdə tuturam ki, bir yəni ki, partnerlar, ər və xanım, onlar öz aralarında yəni ki, o həzzi almalıdırlar. Yəni ki, kişi gedib kənarda o həzzi axtarmamalıdır. İslama görə də əgər nəzər salsaq, anal seksdən savayı, seksin digər növləri, müəyyən çərçivələr daxilində yəni ki, caizdir.
Gənclərə kim və nə mane olur seksual azad olmağa? Hansı məhdudiyyətlər var? Nədən qaynaqlanır bu maneələr? Səbəbi nədir?
Mən sizə bax bu məsələdə bir şey deyim. Azərbaycan qadını bilirsiniz niyə görə ailədə artıq o siz deyən kimi kişinin seksual tələblərinə cavab vermir. Çünki Azərbaycan qadını özünün qadınlığından ərə getmək üçün bir vasitə kimi, bir aksiya kimi istifadə edir. O heç vaxt ailə qurduğu adamla tutaq ki, bax siz deyən şəkildə təbii kişi-qadın münasibətində olmur. Bunun yeganə səbəbi var. Məsələn, kifayət qədər elə ailələr də var ki, onlar bir-birini çox yaxşı başa düşürlər. Çünki onların məqsədi, qadının məqsədi ərə getmək, oğlanın da məqsədi evdə bir dənə seks aparatı alıb qoymaq olmayıb. Onlar sadəcə ikisi bir yerdə gözəl həyat yaşamaq, kişi-qadın həyat yaşamaq və bunun üzərində də ailə qruplar çox mehribanda yaşayır.
Akşin toxundu qadınlar tərəfdən, mən isə kişilər tərəfdən toxunmaq istəyirəm, çünki yəni rastlaşdığım bir sıra, yəni real hadisələr var. Ümumiyyətlə məsələnin kökündə gənclərimizin seksual davranışlara öyrədilməməsi, məsələn, xaricdə, yəni inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə onlar məktəbdən artıq seks nədir onu bilirlər. Bizdə isə yəni adicə biz öz fizioloji seksual orqanlarımızı belə özümüz sərbəst, yəni şəkildə oxumalıyıq və onu heç kəsinə müzakirə etməyə imkanımız belə yoxdur. Ona görə də kişilər öz seksual praktikalarını fahişələr üzərində keçirlər, hansı ki o təcrübələr cəmiyyət tərəfindən qeyri-normal qəbul edilir və o kişi psixoloji olaraq düşünür ki, mən öz xanımıma heç bir zaman belə davranmayacağım, davranmalı deyiləm. Çünki o mənim xanımımdır, fahişəm deyil. Yəni, bu psixologiyada var. Amma bu, qadının ailədə seksual olaraq tam tələbatının ödənilməməsinə də gətirib çıxarır ki, sonradan həmin qadını öz ərinə xəyanət eləməyə də vadar edir. Buna ki, cəmiyyətimizdə kifayət qədərdir. Hər biriniz yəqin ki, razılaşırsınız. Yenə də, yəni, bu təkcə qadınlar və kişilər tərəfdən deyil, hər iki cinsin psixoloji durumudur və yaxud da ki, vəziyyətidir. Bunun da kökündə bizim seksual təhsil almamamızdır. Yəni, seks nədir? Bütün bu lazımi vaxtında öyrədilməməyimizdir.
Xanımın bir fikrinə razıyam ki, Azərbaycan seksual təbərləndirmə, seks dərsi belə deyil, bəsit deyil, keçirilməlidir. Niyə? İndi mən həşim bir çoxları bizim bu söhbətimizi dinlədikdə ya radyonu çevirəcək, ya sən bunlara bax, görür, bunlar nə edirlər? Və bir misal çəkim ki, Yahoo qrupslarının birisində mən bir dəfə seks haqqında çalışacağım. başlayarak subject belə gedirdi ki, seks Nurəddinin açıq düşüncələri. Onu mən yazdım, gördüm ki, qəbahatlı bir işlə yox idi orada. Dərhal mənə mesajlar gəlməyə başladı ki, gör sən neynisən, mənim bacım da bura üzdü filan beşmikən. Yəni bunları qırmaq lazımdır. İnsana seksual tərbiyələndirmə lazım idi. Mən o tərbiyəni görməmişəm. Və belə deyim, başım daşdan deyə gəldim, adam oldum belə deyə.
Siz bayaqlar deyirsiniz ki, kişi öz arvadına və qadına eyni gözlə baxmır. Baxmamalıdır da. Çünki fahişəlik xidmətdir. Biz məsələn ola bilsin ki, arvadımız bizim şalvarımızı ütüləyir. Bir də var ki, dərzi bizim şalvarımızı ütüləyir. Bizim arvadımızın bizim şalvarımızı ütüləməyinə münasibətimiz nə? Bizim dərzinin şalvarımızı ütüləməyinə münasibətimiz fərqli-fərqli şeydir. Arvadımız tutaq ki, o şalvarda biri bağlaca əyriliyə yol versə, biz buna göz yuma bilərik. Amma dərzi ona yol versə, çünki dərzi bizə xidmət təklif edir. Biz onun xidmətindən istifadə edirik. Biz buna göz yummayacağıq. Ona öz reaksiyamızı göstərəcək ki, əzizim, buna görə mən sənə pul ödəyirəm.
Mən sadəcə bir fikri demək istəyirəm. Mənim təbirimcə ümumiyyətlə seksual, yəni xidmətlər göstərmək əxlaqsızlıq deyil. Əxlaqsızlıq onu göstərən insanın öz gördüyü işə münasibətidir. Siz dediniz, bəli, bizim şou biznesdə artıq mahnı oxuyan fahişələr belə deyə. O insanları fahişə edən o deyil ki, onlar məsələn ya bir şubaya görəmi oxuyurlar, öz bədənlərini satırlar. Onları əxlaqsız edən onların çıxaraq o işləri görmədiyini və elə insanlara pis münasibət göstərdiklərini deməkdir. Əgər mən seksual azadlığa, seksual təcrübəyə, hətta fahişəliyə yaxşı baxıramsa, mən öz fahişə olmağımla fəxr eləməliyəm. Bəli, mən insanlara xidmət göstərirəm. Bu mənim üçün zövqdür. Özüm zövq alıram, başqasına zövq verirəm və heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan. Məsələ ondadır ki, münasibət, insan özü etdiyi şeyi sevə-sevə etməlidir və özünü məcbur edirsə, bunu artıq etməməlidir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Dörddən gəlir səsimiz. Azadlıqda azadlıqdan danışırıq. Gənclərin seksual azadlığından. Qonaqlarımız isə gənclik nümayəndələridir. Vəfa Abbasova, Nurəddin Babayev və Akşin Yenisey.
Mentalitetimiz nə deyir bu vaxtda seksual azadlıq haqqında?
Yəni mentalitet baxımından yanaşsaq bu işə, mənim seksual təcrübəm demək olar ki yoxdur. Çünki mən belə deyə İslam'a çox erkən yaşlarından qayıtmışam. Siğə-miğədən istifadə eləməmişəm. Və özümü çox normal, yəni ki rahatam. Təbii ki qarşıda duran insan əgər evlilikdən qabaqan ki, onun üçün heç bir qarşında sədd yoxdur, çərçivə yoxdursa, təbii ki, yəni ki, özünə uyğun olaraq da bir xanım hansı ki, yəni ki, özü bakirəlini itirməkdən və yaxud da ki, erkən seksual təcrübədən qorxmursa, çəkinmirsə, təbii ki, bu onların seçimidir, onlar bir yerdə yaşaya bilərlər və s.
Mən özüm tipik Azərbaycan ailəsində böyümüşəm. Mən nə görmüşəm? Mən görmüşəm ki, Azərbaycan ailəsində seks bir tərbiyəsizlik kimi təbliğ olunur uşaqlara. Yəni seks tərbiyəsizliyi. Məsələn mən tutaq ki, bax böyüdüyüm ailə, böyüdüyüm mühit, böyüdüyüm o cəmiyyət mənə indiyə qədər də bax 29 yaşım var. Bu günə qədər də mənə qadınlarla ünsiyyətdə elə bir travma zədə vurub ki, mən bu günə qədər də həmin komplekslərdən hələ xilas ola bilməmişəm. Baxmayaraq ki, məsələn artıq yaşımın kifayət qədər ciddi dövrüdür, ömrümün təqribən yarısı gedib. Və indi siz təsəvvür eləyin ki, mən bu kompleksləri aşmaqdan ötürü o cəmiyyətin, ailənin, o mentalitetin bir fərdin üzərində buraxdığı o travmaları aradan qaldırmaqdan ötürü. Mən tutaq ki, müəyyən həddə oxumuş, təhsil almış, savad yiyəsi olmuş, intellekt yığmış, baza özünə baza yığmış bir adamım. Görün indi, əgər bu bazadan, bu intellektdən bu qədər süni qidalanmadan sonra, əgər mən hələ də bu yaşımda o komplekslərdə mənim kimi gənclər bu komplekslərdən xilas ola bilməyiblərsə, heç də belə missiyası olmayan, belə bir ambisiyası olmayan gənclər hansı həddə komplekslərlə yükləniblər. Azadlıq gəzində bir yazı gedib. İmişli rayonunda gənc qızla oğlan evlənib. Oğlan demək ailədə o qədər qızın dediklərinə görə, o qədər bu qapalı mentalitetlə zəhərlənmiş, mentalitetlə yüklənmiş ailədə böyüb ki. Bu qız yazır ki, yəni bunların arasında sonra məhkəmə seçilməsi olub. Yəni oğlan iddia eləyib ki, qız bakirə deyil. Qız da iddia eləyir ki, mən bakirəyəm, sadəcə oğlan o qədər təcrübəsizdir ki, bu öhdəsindən gələ bilmir bu işin. İndi fikir verirsiniz, yəni bu sadəcə bu gün təsadüfən bizim qəzetdə oxuduğumuz bir yazıdır. İndi görün Azərbaycanda nə qədər bu cür problemli ailələr var, nə qədər bu cür problemlə başlayan, yəni İlk gecədən travma alan ailələr var. Yəni biz bu ənənələrlə yaşamamalıyıq. Sivil cəmiyyətə xas olan dəyərlərlə yaşamalıyıq. Qanun, nə ənənə, nə adət. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Yoxsa biz hələ məsələn biz yazılı qanunlarla yaşamaq sevmirik. Biz şifahi qanunlar. Və axırda da gəlir cəmiyyət bu bizim kimi şikəst insanlarla dolur.
Mentalitet oradan da geniş anlayış da heç özüm də bilmirəm nədir. Bizdə yəni seksual azadlığı məhdudlaşdıran cəmiyyətimizin stereotipli olmasıdır. Bəlkə elə mentalitet özü stereotiplər toplusudur. Yəni məsələn mən danışdığım, ünsiyyətdə olduğum insanlarda hiss edirəm ki, onlarda seksual azadlığın bir haq olduğunu anlama var. Yəni alt şurda da olsa onlar düşünürlər ki, bəli, yəni seksual azadlıq insanın şəxsi, yəni seksual davranış Qadının şəxsi işidir, o necə istəyir, istifadə etməlidir yəni bu hüququndan və qadınlar, kişilər bu sahədə bərabərdir. Sadəcə olaraq onlar bu cəmiyyətin stereotipinə daxil olduqlarına görə, məsələn, belə deyək, misalla ki, oğlan birgə, yəni cinsi həyat yaşamış xanımla evlənməkdən qorxur, çünki o öz cəmiyyətinin oğlanlarının stereotipik nümayəndəsidir ki, yəni dostlarım görər deyər ki, bu nədir eləmişsən və yaxud da ki, mən səndən əvvəl o qızla belə yatmışam, belə eləmişəm və s. və laxır və o insanlar özlərində güc tapıb, Həmin insanları yerində otuzdurmağa qadir deyillər. Çünki stereotipdirlər.
Tam qanunla yaşamaq da biz dil deyil. Azərbaycanlı, türk, özünü şərqli sayan bir insan üçün həmin o yazılmamış qanundan çox böyük bir təsiri var həmin insanlara. Eləcə də mənə də. Çünki bunları inkar etməklə heç çox bu cəmiyyətə girmək mümkün deyil. Mentalitetin mənfi cəhətlərinə mən toxunum. Mənfi cəhətləri isə mən məsələn yeganə nəzərdə tuturam. Çünki bu biabırçılıqdır. Azərbaycan toplumunda bu var. Xüsusilə də indi bəlkə şəhər aləmində bu bəlkə də qalmasa da kənd yerlərində, rayon yerlərində bu
Onun real səbəbləri var. Məsələn, biz yengəyə bəli, mentalitetin əxlaqsız tərəfi kimi baxırıq, amma hesab eləyək ki, kəndlərdə, yəni belə deyək də, şəhərdə biraz mədənləşmiş, yəni heç olmasa fahişələrdən istifadə edən kişilər var. Amma kəndlərdə mən elə oğlanlar tanıyıram, onlar həqiqətən evlənənə kimi bakirədlər. Bu insan bilmirsə sekslə necə məşğul olmalıdır? Bunu kimsə öyrətməlidir, heç olmasa.
Yengəlik institutunun yəni yarandığı dövrdə əslində yengələr indi artıq o belə deyə deqradasiya uğrayıb o yengəlik çox biabırçı bir şəklə gəlib düşürdü. Onlar sadəcə mələfə daşıyandılar. Amma o məsələn əslində yengə öz tarixi o hansı ki dövrdə formalaşıb boyun üstüd. O belə deyə də seks qabağı maarifləndirmə rolu oynayıb. Məsələn kişinin də bir kişi yengəsi olub, qadının da bir qadın yengəsi olub. Onlar sözsüz ki evlənmiş, ərə getmiş insanlar olublar. Belə deyək, milli mentalitet o düşkünləri hələ də bunu belə yararsızlığın bilərək də bunu qoruyub saxlayırlar, bu əldən çıxmasın deyə bir dəyər şəklində. Və bu da yenə deyirəm, bu siz dediyiniz kimi tərbiyəsizliyi yox, bu sadəcə gülməli bir şeydir. Yəni, artıq gülməli şəklində alıb
bu. Yəni, bu yengələr artıq qızın bakirəliyinin şahidləri kimi.
Yəni, biz seçkilər keçirdirik, siyasi seçkilərdə müşahidəçiləri o qədər də sevmirik. Amma biz
gəmin gecəsindən yadələr.
Yəni, onlar təqribən toy gecəsinin müşahidəçiləri qismində çıxış edirlər və mələfə daşıyırlar ora-bura.
Mənə belə deyir, həmin o yengə institutu lazım deyil. Çünki mənə görə mənim təcrübəm ürəyimdə və beynimdə. Bu mənə kifayət edir. Yəni ki, o iki sevən şəxs yatağa girdik də artıq həmin o təcrübə yaddan çıxır, yəni ki, onların ürəyi və əqli onlara yataqda necə davranmağı onlara diktə edir. Belə. İkincisi, yengəni mən nə üçün, yəni ki, istənilən formada qəbul etmirəm? Çünki İslam'a görə iki nəfərin intim həyatından üçüncü şəxs xəbərdar olmamalıdır. Yəni ki, yeganə yəni ki, üçüncü nəzərədən şəxs Allah Taala. Buna görə yəni ki, mən yengəni qəbul etmirəm qətiyyən, yəni o mümkünatı yoxdur elə bir şey.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de.
Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
14.24'dəsiz. Bugün gəncliyin məkanında gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı sualını müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə elə gənclərdir. Vəfa Abbasova, Nurəddin Babayev, Azərbaycan Gənclər Platformasının koordinatoru və yazıcı publisist Akşin Yenisey. Davam edeyim müzakirəmizə. Akşin, Nurəddin, siz özünüz bakir olmayan qızla ailə qurardınız və sizin üçün nə dərəcə əhəmiyyətli cəmiyyətin, mən, ailənin?
Mən bakirə olmayan xanımla ailə qurardım. Niyə? Hər bir insan səhv edə bilər. Azad müəllim var, psixoloqdur. Onun bir gözəl sözü var ki, deyir ki, mən elə düşünürəm ki, kişiyə olan icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin? Və əgər mən qadından onun bakirəliyini tələb edirəmsə, eyni ilə mən hesab edirəm ki, qadının da tam hüququ var və mən etməlidir də. O da məndən bakirəliyi tələb etməlidir. Səhv edən insan hidayət oluna bilər. Əgər o səhv yola düşübsə, mən onu atım, deyim ki, sən beləsən, sən eləsən, sən təcrid eləməklə mən əksinə öz cəmiyyətimə, qurmaq istədiyim cəmiyyətə xələl gətirirəm. Mən əksinə onun əlindən tutub dartmalıyam.
Qadın biraz inkişaf eləmiş ki, məsələn, şəxsən mənim maraqlandığım odur ki, mənim ailə qurduğum, mənim yaşadığım qadın öz bakirəliyini nəyə xərcləyib. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Əgər o məndən əvvəl tutaq ki, bir sevgilisi olubsa, öz bakirəliyinin sevgisinə xərcləyibsə, sevdiyi insana xərcləyibsə, bu problem deyil. Bir də var ki, qadın bu bakirəliyi tutaq ki, şuba geyinməyə xərcləyib, ayaqqabı almağa xərcləyib, hansısa restoranda oturub siqaret çəkməyə xərcləyib. Yəni yüngül əxlaqlı həyat tərzinə xərcləyib. Yəni mənim ölçü vahidim o bakirəlik anlayışı deyil. Mənə qadının dünya görüşü, zəkası maraqlandırır. Bizim cəmiyyətdə bu səmimilik yoxdur. Məsələn, bax mən sizə deyirəm, mən Bakı Dövlət Universitetində oxuyurdum. Mənim orada tanıdığım bir xeyli qızlar var idi ki, heç bir ipə sapa yatmayan. Onlar hərəsi bir dənə oğlan tapdılar, belə gizbəsər. Getdilər bilmirəm tibbi yolla, nə ilə özlərini təzədən bakir elədilər, ərə getdilər. Yəni bu Azərbaycan cəmiyyətində kişilər, qadınlar, qızlar, oğlanlar arasında qeyri-səmimi münasibət var. Bax, bu sonradan da ailə daxili problemlərə gətirir, çıxarır. Uşaq doğurlar, o uşağın məsələn tərbiyəsindəki qüsurlara yol verməyə gətirib çıxardır. Məncə Azərbaycan gəncinin bütün problemləri onun savadsızlığından irəli gəlir. Azərbaycan gənci təhsil alır, elə bilir ki, bu savaddandır. Amma onun təhsili formal təhsildir, şablon təhsildir. Özündə heç bir məntiqi, həyati məzmun daşımayan təhsildir. Sadəcə, hə, 2x2=4. Bunun təhsilinin düsturu budur.
Seksual azalıqlardan danışanda vətəndaş nigahı məsələsinə də toxunmaq istərdim. İki insanın birlikdə yaşamasına maniyə varmı Azərbaycanda və bu maniyə nədir əgər vardırsa?
Vətəndaş, məsələn, Avropada bu dəqiqə cütlüklərin bir neçə forması var. Məsələn, Almaniyada bizim bir bəstəkar var, Elmir Mirzoyev, yəqin eşidərsiz. O, Almaniya gəncləri haqqında bir yazı yazıb gətirmişdi. O Almaniya gənclərinin 5 formada o cüt halında yaşamadıqlarını yazmışdı. Orada ən geniş yayılmış vətəndaş nicahlarıdır. Kişinin öz işi var, qadının öz işi var. Bunlar öz həyatlarının, öz işləri ilə təmin edirlər. Sadəcə sevgidən ötürü, sevişmədən ötürü onlar müəyyən həftənin müəyyən günləri görüşürlər və yaxud bir yerdə yaşayırlar. Vətəndaş nicahıdır. Sonra orada məsələn cütlüyün başqa bir növ forması var idi. Həftə sonu görüşən cütlüklər. Bunlar həftə ərzində bir-birini itirib axtarır. Bunların arasında heç bir duyğusal, emosional, bizdə olan o Leyli Məcnun münasibəti yoxdur. Bunlar praktik adamlardır. Bunlar həftə ərzində hər kəsin öz işinə məşğuldur, həftə sonu görüşürlər. O sadəcə bir yerdə yaşamaqdan ötürü. Sonra başqa bir cütlük forması var idi. Səfərlərdə görüşən cütlüklər. Bunlar ümumiyyətlə aylarla, illərlə bir-birini axtarmırlar. Yalnız səfərə çıxanda bir-birini axtarıb tapırlar ki, əgər onun da həyat şəraiti imkan verirsə, iş şəraiti imkan verirsə, yalnız bunlar səfərə bir yerdə. Bunlar səfər dostlarıdır. Səfər belə deyək, sevgililəridir. Avropa bu məsələləri çox rahat şəkildə, çox əxlaqlı şəkildə həll eləyib. O bizdədir. Məsələn, qız bakirəliyini itirir bu və ya digər prosesdə və bundan müxtəlif bakirəliyindən bir yararlanmağa çalışır. Məsələn, nə bilim, ayaqqabıdan ötürü yatan qız nə qədər əxlaqlıdır. Məsələn, özünə bir cüt ayaqqabı almaqdan ötürü yatan qız və yaxud klip çəkdirməkdən ötürü gedib kimlənsə yatan qız. Anlayışdır.
Əvvəlinci sualdan, yəni nə nəticəyə gəldik? Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmalıdır, nəzərdə tutulur? Seksual azadlıq dedikdə, cinsi azlıqlar, fahişələr, geylər filanlar, beş mükanlar nəzərdə tutulmur. Biz seksual azadlıq dedikdə, sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Və bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə, bizim insanlara seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır. Gənclərə azadlıq vermək lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə. Çox sağ olun. Siz də sağ olun.
Qızğın diskussiyamıza burada nöqtə qoyduq. Sözsüz ki, siz dinləyicilərin də seksual azadlıq mövzusunda öz qənaəti var. Əsas odur ki, bütün stereotipləri qırıb bu məsələni müzakirə edin. Necə ki, cismən və ruhən azad gənclərimiz bugün bu addımı atdılar. Sizinlə isə gələn həftə görüşəcəyik. Azadlığınızı özünüz qazanın, onu heç kim verməyəcək. Azadlıq radiosunda, azad məkanda bizi gözləməyi də unutmayın. Bizi Azadlıq radiosunun web saytından da dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org. Bir istəyiniz varsa, radiomuza 436-7741 telefonuna zəng asın. Hələlik!
Bir nokta yetti efendim.